приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем годов тому Данчик вырашил развітацца со сценой, однако сцена его не отпустила. У снежней городня Менск, Полоцк и Витебск изнов витали спевака. Его самого повсюль не покидало пытание, у якую Беларусь ён приехал. У нашей программе подорожные нататки Данчика. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і па-за сцэнай.
Аўторак, 17 снежня. З раніцы ізноў будзяць мяне гэтыя пранізлівыя, праціўныя гудкі тэлефону. Патрэбныя ўсе здольнасці і сілы, каб ветліва адказваць. У папярэдні вечар перад сном хацеў выцягнуць дрот з розеткі, але ён ніяк не хацеў вылазіць. Калі падняў і адлажыў на бок слухаўку, пачыналася вельмі голасная ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а апарат каля самай падушкі. У роспачы завярнуў слухаўку ў два ручнікі, потым завязаў гэта ў пластыковую торбу і адклаў на такой адлегласці ад ложка, якая толькі была магчымая. Але што вы думаеце? Усё роўна чутна было гэта ліхае ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Такім чынам паспаць даўжэй не ўдалося. Спушчаюся ў фае гатэлю. Там спаткаюся з сястрой спявачкі Валі Пархоменка, якая зараз жыве ў штаце Нью-Йорк, недалёка ад летняй хаты маіх бацькоў у Кацкільскіх гарах. Абменьваемся даручэннямі, а потым едзем з Маргарытаю на чыгуначную станцыю спаткацца з сястрой маёй бабці, маці Маргарыты Маняй, якая прыязджае з Санкт-Петербургу, каб пабыць на заўтрашнім канцэрце. Сёння наогул мае быць сямейны дзень. Цешыць мяне адносна добры фізычны стан Мані, якая мае ўжо вельмі шмат гадоў, але не здае, актыўна ўдзельнічае ў жыцці. Накіроўваемся ў трох спачатку на магілу майго прадзеда Шабуні на вайсковых могілках, а затым на магілу прапрадзеда Луцкевіча на Кальварыі. Снег валіць, як у Сібіры. Потым наведваем утульную хатку музей Максіма Багдановіча. Тут нас захапіў сваёй экскурсіяй ды артыстычнымі і спеўнымі здольнасцямі бард Эдуард Акулін. Спачатку ён нам прадэманстраваў батлейку, дзе за сцэнай сам выконваў усе ролі, мяняючы голас. А потым праспяваў нам некалькі песняў са свайго альбому «Мая крывія».
Земля вековых баровоў, земля васильковай рані, земля залатых буслоў, у промнях касых світання, земля верасовых сноў, земля звечарелых плёсаў, земля у чиих сынов трагичней не зной не шлёсал. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта моя крывія, гэта твоя крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Земля шугаве зімовых.
Пасля музея хаткі Багдановіча едзем у сядзібу Беларускага народнага фронту на спатканне з сябрамі гэтага руху. Тут ізноў Баршчэўскі, Вячаслаў Сіўчык, за якога мы ўсе мінулай вясной перажывалі, Павал Знавецты, іншыя. Фатограф Уладзімір Кармілкін даруе мне маленькая пудэлачка зямлі, узята з Купалаўскага парку, дзе некалі стаяла хата маёй прапрабабці Софіі Луцкевіч. І зноў прыходзіцца мне крыху перад залей пагаварыць, расказаць пра нашае радыё, паслухаць іхнія меркаванні што да нашай праграмы, пагаварыць пра свае касеты. Добразычлівасць аднадумцаў супакойвае. Ведаю, што ад мяне не чакаюць нейкіх палітычных мудрасцяў. гадзіна праходзіць хутка і міла. Апошні прыпынак – сустрэча з журналістамі, не ведаю нават дзе. Я нагэтулькі стомлены, што ледзь наогул магу думаць, а тут ізноў садзяць мяне перад людзьмі, якія пачынаюць задаваць пытанні. Здзіўляе мяне асабліва адно. Паколькі я ўсё спяваю пра Беларусь, ці не думаў я сюды пераехаць? Адказваю, што не, нават такое ў галаву ніколі не прыходзіла. Хаця для мяне Беларусь заўсёды будзе ў пэўным сэнсе родная, бо гэта бацькаўшчына маіх продкаў, я тлумачу, што мая радзіма Амерыка, што я яе вельмі люблю і што яе мне вельмі не хапае, жывучы ў Еўропе. Ці ў гэтым нешта дзіўнае? Я думаю, што не, хоць мне здалося, што некаторыя былі не зусім задаволеныя маім адказам. У мяне паўстала ўражанне, што тыя, хто задаваў пытанне, лічыць, што, можа, за выключэннем мяне, эміграцыя ўвогуле робіць замала дзеля выратавання Беларусі. Я сказаў, аднак, што эміграцыя пры ўсім сваім жаданні не можа зрабіць аднаго – змяніць грамадзянаў Беларусі, якія ім мусяць дбаць пра сябе найбольш. Пасля 6 дзён адчуваю стомленасць, эмацыйную ды і фізычную нагрузку гэтага падарожжа. Выглядаю змучаным, не тое, што 7 гадоў таму. Адчуваю ў вачах некаторых людзей, што яны гэта таксама заўважаюць. Нягледзячы на вашую пастаянную усмешку, кажа адна жанчына мне ў сядзібе фронту, вашы вочы такія сумныя. Сумныя і змучаныя. Неяк у 89-м годзе лягчэй было гэта прыхаваць. Пасля заканчэння развітальнай прэс-канферэнцыі Жана паведамляе, што мяне запрасілі на тэлевізійнае інтэрв'ю ў жаночай праграме «Мужчына маіх мараў». Гэта было б не толькі недарэчна, але смеху варта. Не, дзякую. Адмаўляюся. На заканчэнне дня едзем на вячэру да яшчэ адной цёткі, Мілі. Міля абсалютна не цікавіцца палітыкай. Сямейная жанчына, беларуска, але яе асабліва не хвалюе пытанне беларускасці. Затое наш шафёр Алексей, апантаны патрыот, завяршае прыемнае гасцяванне ў гэтай хаце шчырым, але можа крыху рэзкім папрокам у бок цёткі. Калі ўжо вы, паходзячы з сямі Луцкевічаў, не размаўляеце па-беларуску, кажа ён Мілі, дык чаго чакаць ад вашых унукаў? Якая ў нас можа быць будучыня? На дзіва, Міля спакойна ўспрыняла словы Алексея і відавочна не абразілася. У той момант і ў мяне з'явілася нейкая рэфлексія. Ці пры ўсёй сваёй рэзкасці не была слушная заўвага Алексея? Сапраўды, якая будучыня гэтай краіны?
Падарожныя нататкі Данчыка на нашых хвалях кожную сераду і суботу.